Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlinda nemis-o'zbek biznes forumi ish boshladi. O'zbekistonda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish va oyligidan pul ushlab qolish qonunan taqiqlanishi kutilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari sotib olgan 3 Dreamliner samolyotining ikkinchisi ham ishdan chiqdi. Fermer xo'jaliklari keyingi 5 yilda 3 marta optimallashtirilmoqda, yana fermerlar norozi bo'lmoqda.
100 gektarni qila oladigan fermer bor, qila olmaydigan fermer bor. Layoqati bor fermer bor bunga, layoqatsiz fermer bor.
O'zbekistondagi ilk mustaqil gazeta Hurriyat obunasi ozayib ketgani bois yopilish arafasiga kelib qoldi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Eronda 14 yanvar kuni Qirg'izistondan uchib kelgan Boeing 707 yuk samolyoti halokatga uchradi. Samolyot Eron kompaniyasiga tegishli bo'lib, Qirg'izistondan Eronga charter parvozini amalga oshirgan edi. Bu haqda Qirg'izistonning Manas aeroporti matbuot kotibi Ali Qurbanov ma'lum qildi. Uning so'zlariga qaraganda, samolyot Bishkekdan 14 yanvar ertalab 7:16 da Manas aeroportidan Tehron yaqinidagi Payam aeroporti tomon parvoz qilgan. Hozircha qurbonlar haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Eron davlat televiziyasiga tayangan holda Reuters agentligining ma'lum qilishicha, samolyot bortida 9 kishi bor edi. Qurbonlar soni 9 kishidan 16 kishigacha bo'lishi mumkin. Yaqin kunlarda o'qituvchilarning ish haqidan turli to'lovlarni, jumladan davriy nashrlarga obuna uchun pul ushlab qolish va ularni majburiy mehnatga jalb qilish qonunan taqiqlanishi rejalashtirilmoqda. Bu talab Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan o'qituvchi maqomi to'g'risidagi qonun loyihasida belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida 11 yanvarda e'lon qilingan loyihada ta'kidlanishicha, ushbu qonun o'qituvchilarning maqomini va pedagogik faoliyat prinsiplarini hamda o'quvchilarning malakasini oshirish bo'yicha tizimni belgilab beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning shani va qadr-qimmati kafolatlari belgilanadi. Shaxsiy tarkib o'rtasida milliy o'zlikni anglash va jangovar ruhni va vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish, harbiy xizmatchilarning intellektual salohiyatini yuksaltirish ham doimo e'tiborimiz markazida bo'lishi lozim. Shu maqsadda yosh askar va kursantlar uchun harbiy qasamyod qabul qilinishidan avval O'zbekiston tarixi fani va Temur tuzuklari kitobi bo'yicha sinov o'tkazish tartibini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir, deyilgan Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 27 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigida. Tabrik matnini O'zA axborot agentligi e'lon qildi. 14 yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni. Nikol Pashinyanning siyosiy blogi parlament saylovida ishonchli g'alaba qozongani ortidan u Armaniston bosh vaziri lavozimiga qayta tayinlandi. Bu haqdagi farmonni prezident Armen Sarkisyan 132 o'rinli parlamentning 1 majlisi o'tkazilgan dushanba kuni imzoladi. 9 dekabrda o'tgan saylovda bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan rahbarligidagi Mening qadamim alyansi 70.4% ovoz olgan edi. Nikol Pashinyan 8 mayda Armaniston bosh vaziri etib tayinlanganidan keyin korrupsiyaga qarshi keskin kurash e'lon qilgan edi. 23 aprel kuni Armanistonda deputat Pashinyan yetakchiligidagi muxolifat tarafdorlarining qariyb 2 hafta davom etgan norozilik chiqishlari ortidan hukmron partiya tomonidan bosh vazirlikka saylangan sobiq prezident Sargsyan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida olgan majburiyatini bajarish maqsadida Qirg'izistonga va'da qilingan harbiy texnikaning bir qismini yetkazib berdi. Bu haqda Rossiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, chegarani qo'riqlash va nazorat o'tkazish punktlarini jihozlash uchun 123 ta harbiy avtomobil va injenerlik texnikasi Bishkekka olib kelingan. Mazkur texnikani topshirish marosimi Bishkekdagi Alatao maydonida 15 yanvar kuni o'tkaziladi. Unda Prezident Sooronbay Jeenbekov va hukumat a'zolari qatnashadi. Osiyo Kubogining guruh bosqichi 2 turida futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Turkmanistonni 4-0 hisobida mag'lub etdi. O'yin 13 yanvar kuni Dubayda bo'lib o'tdi. Barcha gollarni o'zbek futbolchilari Turkmaniston darvozasiga 1 taymda kiritdilar. O'zbekiston 17 yanvar kuni Yaponiyaga qarshi o'ynaydi. Osiyo Kubogining F guruhida hozircha 6 ochko to'plagan O'zbekiston oldinda bormoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston tashqi siyosati.
Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlinda nemis-o'zbek biznes forumi ish boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis-o'zbek biznes forumi dushanba kuni Germaniya poytaxti Berlinda ish boshladi. Germaniya iqtisodining sharqiy qo'mitasi uyushmasi va O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi tomonidan tashkil qilingan tadbir ochilishida O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodov va Germaniya iqtisod va energetika vazirligi davlat kotibi Urlix Nusbaum ishtirok etdi. Tadbir qatnashchisi O'zbekiston tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev Siemens, Linde, Mann kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganini olqishladi. O'zbekiston rasmiylari ochiqlagan hisobotga ko'ra 2018-yilning 9 oyi yakunlari bo'yicha Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi 526 million dollarni tashkil qilgan. Bu raqam Germaniyaning Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodidagi ishtiroki bilan qiyoslaganda anchayin oz ko'rinadi. Misol uchun Germaniyaning Qozog'iston bilan 2017-yildagi tovar aylanmasi 5 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Bu O'zbekistondagi raqamlarga qaraganda 10 marta ko'p degani. Berlinda o'tayotgan nemis-o'zbek biznes forumi qatnashchisi, Markaziy Osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi Edda Schlager Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, saytlar blok qilingan, ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi O'zbekiston realligi nemis sarmoyadorligi uchun joziba kasb qilmagan. O'zbekiston iqtisodiyotiga nemis kapitalining yetarlicha qiziqish ko'rsatmayotgani mamlakatning yaqin o'tmishida rasmiy Toshkent va germaniyalik tadbirkorlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatning hali esdan chiqmagani ham omil sifatida ko'riladi. 2009-yili Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga haq to'lashda muammolar yuz bergani germaniyalik tadbirkorlarni O'zbekistondan xurkitgan omillardan biri sifatida ko'riladi. Forumlar saroyi qurilishida qatnashgan 20 ga yaqin nemis shirkati katta hajmdagi ishni bajarganiga qaramay 100 million yevrodan ziyod bo'lgan haqini olishi uzoq va mashaqqatli kechgan edi. 2010-yilda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi Bernhard Duch O'zbekiston hukumati bir nechta nemis shirkatlariga jami 130 million yevro miqdorida qarzni to'lamay kelayotgani haqida bayonot bergan edi. Oradan 9 yil o'tib o'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinmoqda. 15 yanvar kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi nemis sarmoyadorlariga quyuq ziyofat bermoqchi va bundan tahlilchilar nazarida Karimov davrida sovuqlashgan aloqalarni yumshatish ko'zlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-22 yanvar kunlari Germaniyaga rejalangan rasmiy tashrif ham ikki davlat o'rtasidagi iliq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishning ehtimoliy istiqboli bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashishi rejalangan. Bu uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani rejalanmagan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida nemis vatandoshlari 15 yanvardan boshlab O'zbekistonga 30 kungacha bo'lgan muhlatga vizasiz kela olishi mumkinligi e'lon qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787-8 Dreamliner uchqichi 11 yanvar kuni Dubaydan uchib kelgandan so'ng reysdan olindi. Registratsiya raqami UK78701 bo'lgan bu uchqich keyingi oy ishdan chiqqan O'zbekiston havo yo'llari shirkati ixtiyoridagi ikkinchi Dreamlinerdir. Ozodlik Dreamliner uchqichining O'zbekiston havo yo'llari tomonidan 2 yil ishlatilib-ishlatilmay motori buzilgani haqida xabar qilganidan 2 hafta o'tib, shirkatdagi vaziyatdan xabardor aviatsiya mutaxassisi 14 yanvar kuni ikkinchisining ham ishdan chiqqanini xabar qildi. Juma 11 yanvar kuni registratsiya raqami UK78701 bo'lgan Dreamliner Dubaydan uchib kelishi bilan angarga olindi. Uning motoridan ham qirindi topildi. UK78702 motorini almashtirish uchun Amsterdamda qolayapti. 701 rasmiyadan chiqarildi. Bu ketishda yaqinda 3-chi so'nggi Dreamliner ham o'tirib qoladi dedi aviatsiya sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassis shaxs ochiqlanmasligini so'rab. Bu xabarni parvozlar yo'nalishini kuzatuvchi mustaqil saytlar ham tasdiqladi. Parvozlar monitoringi bilan shug'ullanuvchi mustaqil manbalar 1 martda 2017 yilning 13 iyulida reysga qo'yilgan Boeing 787-8 uchqichining 11 yanvar kunigacha to'xtovsiz uchganini, ammo 11 yanvardan beri biror marta havoga ko'tarilmaganini ko'rsatadi. Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi ixtiyoridagi 3 Dreamlinerdan 2-tasining 2 yilga borib-bormay uchish ro'yxatidan chiqarilgani Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra shirkat rahbariyatining vaziyatning jiddiyligini tushunmayotgan ifodasidir. Birinchi Dreamliner buzilganida Ozodlik orqali mutaxassislar havo yo'llari rahbariyatini ogohlantirdi, ammo ular buni inobatga olishmadi. Buning o'rniga hech qanaqa muammo yo'q degan bayonot qilishdi. Agar ular tez kunda tegishli qaror olmasa, vaziyat juda ayanchli tugashi mumkin dedi Ozodlik suhbatdoshi. Vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassisning aytishicha, 11 yanvardan beri uchmayotgan ikkinchi Dreamlinerda ham birinchisidagi ayni muammo kuzatilgan. Hozircha motorga qirindining qayerdan tushganini aniqlasha olmayapti. Analiz uchun Germaniyaga yuborishdi. Javob kelishini kutib turishibdi, keyin bir to'xtamga kelishadi. Uzoqqa uchish uchun ishlab chiqarilgan samolyotdan 3-4 soatlik qisqa masofada foydalanishda davom etishaversa, qolgan dvigatellar ham yaqin orada ishdan chiqadi, deydi mutaxassis. Ozodlik 24 dekabrdan beri ikkita Dreamliner uchog'ining ayni bir xil motor muammosi bilan reysdan olinganiga oid savollarni Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbariga Telegram kanali orqali yo'lladi, ammo kun davomida bu va avvalgi savollarga shirkat rasmiylaridan javob bo'lmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi. Ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy-joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning 1 iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari, sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan, xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda amalga oshiriladi deyilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan. Jumladan mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan. Farmonda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritishi lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib, 2019 yil 1 noyabrgacha yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan. Farmonda jumladan 2019 yil 1-iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari, shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi. Ushbu hujjat asosida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida Urbanizatsiya agentligi tashkil etildi. Yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy-joy kodeksi va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarini ishlab chiqilishi aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlinda nemis-o'zbek biznes forumi ish boshladi. O'zbekistonda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish va oyligidan pul ushlab qolish qonunan taqiqlanishi kutilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari sotib olgan 3 Dreamliner samolyotining ikkinchisi ham ishdan chiqdi. Fermer xo'jaliklari keyingi 5 yilda 3 marta optimallashtirilmoqda, yana fermerlar norozi bo'lmoqda.
100 gektarni qila oladigan fermer bor, qila olmaydigan fermer bor. Layoqati bor fermer bor bunga, layoqatsiz fermer bor.
O'zbekistondagi ilk mustaqil gazeta Hurriyat obunasi ozayib ketgani bois yopilish arafasiga kelib qoldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida Shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shanghay hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joriy yil 14-15 iyun kunlari o'tadigan navbatdagi sammitida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga Xitoy hukumatı tomonidan bosim ko'rsatilayotgan masalasi muhokama qilinmaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov matbuotga mana shunday mazmunda bayonot berdi. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgandi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov Xitoydagi etnik qirg'izlarning huquqlarini talab qilayotganlarni qo'shni davlat bilan munosabatlarni yomonlashtirishga harakat qiluvchilar deb atadi.
Ikki mamlakat o'rtasida aloqasi tegizamiz degan niyatda ishlayapti.
Bu masalada ma'lumot tarqatayotganlar ikki davlatning munosabatlarini buzmoqchi bo'layotganlardir. Har bir davlat qonunni buzgan fuqarosini jazoga tortishga haqli. Agar Xitoy fuqarosi bo'lgan etnik qirg'izlar qo'lga olinayotgan bo'lsa, bunga biz aralasha olmaymiz. Bu Xitoyning ichki ishi, dedi Daniyar Sidiqov. Qirg'izistonlik faollar esa hukumatni bu masalani SHT sammiti kun tartibiga kiritishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha SHT xalqaro tashkilot bo'lgani uchun ham uning doirasida inson huquqlari masalasi ham ko'tarilishi shart.
Qozoq biligi 2000dan oshgan etnikalik qozoqlarni Xitoylardan jannat turmasidan chiqarib oldi degan ma'lumotda bizga yetib o'tdi.
Qozog'iston hukumatı yaqinda Xitoydagi lagerdan 2000 nafardan ko'proq etnik qozoqni chiqarib olgani to'g'risida xabarlar berildi. Qirg'iz hukumatı esa bu masalada hozirgacha nima ish qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. SHTga joriy yilda raislik qilayotgan Qirg'izistonning sammit kun tartibiga Shinjondagi vaziyatni muhokama qilish masalasini kiritish imkoniyati bor, dedi Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Baqit Amambayev. Xalqaro hamjamiyat bosim ostida Xitoy 2018 yilning 28 dekabrdan 30 dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalar vakillari hamda xorij jurnalistlariga Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarini ochgan edi. Xitoy hukumatı esa lagerlarda quvnoq hayot kechayotganini namoyish etishga harakat qilgan. Xitoylik huquq faoli Wu Yerkasi hukumatining bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholagan. Keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumatı har qancha urinmasin, lagerdagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Pokiston va Hindiston a'zo davlat hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan kanchalandir keldim aka. 90-chi yilda menga ota-onam bilan sizda yashaganmiz. 2002-chi yilda dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-chi yilda bandalik qilib qoldim. Pasportimdan Rossiyani narodini qildirib keldim, shu bahona borib O'zbekistonga qo'nib, pasport qilib keldim. 2013-chi yil mana skinhedlar pichoqlashdi. 24 ta pichoq yeb, bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib, qo'lgani kelishdi. Ishlagan pulim bor deb odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib, bu odamni tushuntirasiz, siz tayinim. Niyat qilgandim, bolalarni jo'natib oldim uni oldiga. Bostirib kirib borishgan, pichoqlashgan, xotinini boylab urib, yonlagan bo'lib qolganman. Menga 3,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandan keyin minusda zakoni bo'yicha, qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar ikki o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarda ushlangan joyda Tolyatti shahrida o'tiribman. Bizni obzalovat qilganida shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi obzalovatga bo'ldi. 29-sidan dekabr kunidan beri o'tiribdi. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar men 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarim hayoti nima bilan? 3,5 million mansiz ular dastlabki qiynalishdi.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik Yuri Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badaqa qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014 yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114 federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28 dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi, dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim. 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi, dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilish haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi, deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qimboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9 yanvar kuni soat 15 tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, dedi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.